Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
2:50, escuchas Mediodía en COPE Ferrol. Saludos de Javier García. En unos minutos nos vamos a ir hasta la Diputación de A Coruña para conocer también algunas de las propuestas del ente provincial. Pero antes también te contamos que ahora mismo la temperatura aquí en la Plaza de España es de 26 grados. Tenemos cielo despejado y también, sin duda alguna, en nuestros arenales, en muchos de ellos, ondea la bandera amarilla e incluso también algunos de ellos, como por ejemplo en el caso de Penencia o en la playa de Ponzos, tenemos bandera roja en lo que se refiere a los arenales del municipio de Ferrol. Pero sin duda alguna, durante este fin de semana son muchas las propuestas lúdicas y festivas que hay preparadas en nuestra comarca. Por ejemplo, este fin de semana, sábado y domingo, se va a celebrar la 26 edición de la carrera de Carrilanas, de la Baixada de Carrilanas a San Mamede, en el municipio de Valdoviño, en las proximidades precisamente de su casco urbano. Y también el área recreativa de Pedroso, en Narón, ya acoge a todos los participantes, o por lo menos a una gran mayoría de ellos, en una nueva edición del Gulliver Fest, que se va a disputar, que se va a realizar hoy viernes, mañana sábado y también pasado mañana domingo. 13:51, nos vamos a unos consejos publicitarios y regresamos.
Cumplimos 25 años formando parte de la vida de Ferrol, creciendo con la ciudad, recordando el pasado, informando del presente y mirando al futuro.
Diario de Ferrol, aquí nacimos y aquí queremos quedarnos.
Rico, rico, Chiringuito Los Pinares, tortillas, paellas, parrillada de verduras. ¿Quieres reservar? 693-2045-33. Los Pinares, placeres de verano en Cabañas.
A Deputación da Coruña, achéganos a Realidade Social da Provincia. Deputación da Coruña, o servizo de todos los cidadáns.
Pois voute convidar a que votes man do almanaque e vayas anotando, porque temos xa datas para unha nova edición de espazos sonoros para o diálogo entre a música, un certame que hai 4 anos que ven realizando xa a Deputación da Coruña. A directora artística do festival é Belén Bermejo. Belén, hola.
Hola, bo día.
Bueno, citas para anotar, decíamos, no almanaque, non é para menos, porque este ano traedes, por exemplo, aos que estamos escoitando, unha das formacións que está considerada das máis prestixiosas do mundo na música antiga, La Grande Chapelle. Imos escoitar uns compases. Contanos un pouco, como é a preparación de este festival? Que se elixe primeiro, os espazos e logo as agrupacións onde que van a participar nos concertos? Como vai a cousa?
Pois é un proceso bastante complexo, laborioso e que leva moitos meses. Por onde comezamos? Pois non podería dicir. Ás veces temos a idea xa por adiantado do espazo que queremos, buscamos a música que máis se pode adaptar pola sonoridade, polas características, polo uso, pois litúrxico ou non, do mesmo. Buscamos a música e ás veces é o revés. Non temos unha... Bueno, nese sentido, unha orde establecida, uh-huh. Si é importante que a música que se escoita case, de alguna maneira, co espazo no que se desenvolve o concerto. Pero bueno, no caso de la Gran Chapelle, que estará na Coruña, que estaremos escoitando, no Teatro Colón, bueno, pues, é unha escolla máis natural, porque o Teatro Colón é un espazo pensado para escoitar música, non? Outros moitos non, imos improvisando os escenarios e facendo a música, bueno, un poquinho adaptándonos, non? Os músicos.
As citas entre o 1 e o 28 de setembro, citabas ese concerto na Coruña, pero haberá tamén na Igrexa de Santiago e as Torres de Mense en Malpica, na Ría de Ferrol, nas Terras de Iria, o Xeo Parque, Cabo Ortegal, o Teatro da Beneficencia de Ortigueira, a contorna de Baroña, o borde portuario do Porto do Son. A filosofía deste encontro é a posta en valor da música, por suposto, pero tamén do espazo, non?
Sí, buscamos a combinación entre o fomento de... momento o coñecemento e tamén a valorización dos espazos históricos da provincia, dos espazos que teñan un interés histórico, artístico, a través dunha escolla de espazos de moi diferente tipo, pois hai arquitecturas civis, religiosas, contemporáneas, medievais, en fin, unha escolla bastante ampla do que representa o patrimonio histórico da provincia.
Escoitábamos antes a la Grande Chapelle, tamén hai proposta, un cuarteto de saxofón que ademais, bueno, é unha proposta así como máis arriscada, non imos escoitar? O cuarteto de saxofóns Aslan Ensemble, que ademais bueno, ten previsto realizar un concerto participativo. Como vai a ser isto?
Sí, bueno, esto é unha proposta bastante especial para a clausura do festival. Elena Otero, que é unha saxofonista galega de Ferrol, que foi ademais bolseira da Deputación da Coruña no seu día, é integrante do Aslan, unha das catro, porque un cuarteto de saxofóns, Aslan Ensemble, que propuxo facer un concerto non para cuarteto, senón para cuarteto de solistas e ademais un bo número 100 saxofonistas en movimento. É un número obviamente simbólico para interpretar unha obra de Salvatore de Ciarrino, que é un compositor contemporáneo, donde faremos unha chamada, unha convocatoria aberta ao tecido musical galego, a todos todas as saxofonistas que queiran participar nesta experiencia, donde traballarán, donde tocarán, vai esa dirección das integrantes deste Aslan Ensemble, nun obradoiro que terá lugar ese mesmo día. Nos estaremos toda a xornada en Porto do Son, facendo pues, un percorrido polo Castro de Baroña, e, mentres tanto, pues, os músicos e as músicas farán o seu traballo preparatorio para o concerto, que terá lugar despois pola tarde nun edificio moi interesante, ademais, que é un exemplo dos bons exemplos que temos de arquitectura contemporánea en Galicia, que é un edificio dos máis significativos do que foi o proxecto de reordenación do bordo marítimo da vila de Porto do Son, que ademais obra de arquitectos galegos, dun estudio de arquitectos galegos de Creus e Carrasco. Bueno, pois aí teremos mistura de música contemporánea, arquitectura contemporánea, un proxecto participativo donde o tecido musical galego pois tamén nos acompañe.
Belén Bermejo, directora artística do festival, moitísimas grazas, non lle des ese sorte porque de seguro que vai ir todo fenomenal. Ata a próxima.
Pois moitísimas grazas a vos.
Deputación da Coruña, chegar a cada concello, estar con cada persoa.
Contrate la empresa que usted se merece. Limpieza Servisol. Somos profesionales de la limpieza y trabajamos en Ferrol y Comarca desde 1992. Más de 650 clientes avalan nuestro buen hacer. Estamos especializados en limpiezas de comunidades de vecinos, oficinas, escaparates comerciales, garajes, comercios, industrias y realizamos limpiezas generales. Pídanos presupuesto sin compromiso en el teléfono 981-32-1999 o en calle Cabo Prior, número 911 bajo. Ferrol. Limpieza Servisol.
Rico Rico, Chiringuito Los Pinares, tortillas, paellas, parrillada de verduras. ¿Quieres reservar? 693-2045-33. Los Pinares, placeres de verano en Cabañas.
Sigue Mediodía en COPE con Pilar García Muñiz.
Una en Canarias.